Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Istanbulu razgovarao sa turskim predsjednikom Erdoganom.
Dalje izgradnja dobrih odnosa sa Turskom prvo garantuje nam sigurnost jer je Turska velesila regiona i moramo da čuvamo mir.
Evroparlamentarci koji posreduju u dijalogu vlasti i opozicije o uslovima za izbore u završnom dokumentu predložili 16 mera, delimično usaglašeni stavovi vlasti i opozicije.
Mi smo prihvatili sve, gotovo sve što je su evropski parlamentarci tražili. Bili smo veoma konstruktivni. Za neke opozicione stranke je ovakav tekst bio nedovoljan ili neprihvatljiv.
Nacionalni komitet za imunizaciju uz preporuku o vakcinaciji deca od 12 do 18 godina predlaže i uvođenje COVID propusnica.
Što se tiče propusnica, predlog će biti već prosleđen i mislim da će one uskoro biti uvedene.
Francuska pozvala na konsultacije ambasadora iz Amerike i Australije posle stvaranja novog saveza u zoni Indo-Pacifika. U Novom Sadu počeo 88. međunarodni sajam poljoprivrede. Odbojkaši Srbije i Italije igraju polufinalnu utakmicu evropskog prvenstva u Poljskoj. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 28 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u radnoj poseti Turskoj. U Istanbulu je sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom razgovarao o odnosima dveju zemalja, ekonomskoj saradnji, turskim investicijama, situaciji u regionu. Dvočasovni sastanak ocenio je kao veoma dobar, a prema njegovim rečima, prijateljstvo sa Turskom predstavlja dodatnu garanciju za stabilnost i očuvanje mira na Zapadnom Balkanu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ekonomska razmena Srbije i Turske se stalno uvećava, a dve države zajedno rade i na brojnim infrastrukturnim projektima u našoj zemlji, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Uskoro bi trebalo da zaseda i savet za saradnju.
I danas smo pokrenuli pitanje i bržeg protoka roba i usluga između naših dve zemalja i postoji mogućnost da u periodu koji je pred nama razgovaramo i kako i na koji način da uz najmanje moguće dokumenata i uz najmanju birokratsku proceduru prelazimo naše granice i tim ustanovljavamo naše prijateljstvo i uspostavljamo naše prijateljstvo na jednom višem nivou nego što je to ikada kroz našu istoriju bilo važno za našu zemlju. Naša trgovinska razmena napreduje iz godine u godinu. Ona je bila na 1,32 milijarde. Mi verujemo da veoma brzo možemo doći do 2 milijarde, a zatim i dodatno da podižemo naše trgovinske odnose.
Predsjednik podsjeća da je pre posete u Beogradu razgovarao sa predstavnicima turskih kompanija i da su tamošnji investitori zainteresovani da povećaju ulaganja u našoj zemlji. To je, kaže Vučić, posebno značajno za razvoj manjih sredina.
Možete da mislite šta za nas znači fabrika u Priboju, fabrika u Žitorađi, fabrika u Lebanu, fabrika u Krupnju, fabrika u Malom Zvorniku. Dakle, neću da govorim o Leskovcu. Dakle, to su stvari koje nam drastično pomažu da spasavamo živote ljudi i da ih čuvamo na njihovim vekovnim ognjištima. Da ta mala mesta sačuvamo u Srbiji da ne dođu svi u Beograd. I zato hvala našim turskim prijateljima na tom. I hvala je i gospodinu Erdoganu što im ne pravi probleme, već ih podstiče da dođu da ulažu u našu zemlju.
Detalje razgovora o Zapadnom Balkanu Vučić nije preneo novinarima, ali ističe da se Turska zalaže za dijalog Beograda i Prištine i kompromisno rešenje u tom procesu. Prema njegovim rečima, na stolu su bili ukupni odnosi u regionu.
Dalje izgradnja dobrih odnosa sa Turskom prvo garantuje nam sigurnost jer je Turska velesila regiona i moramo da čuvamo mir. To nam dalje pomaže i u stvaranju, rekao bih, racionalnijeg i boljeg odnosa i sa muslimanima različitih grupa u regionu, i bošnjacima, ali i svima ostalima, dakle, u našem regionu, delimično i sa Albancima i sa svima ostalima, dakle, prosto to su važne stvari.
Nova prilika za razgovore dvojice predsjednika biće poseta Erdogana Srbiji, kako je planirano do kraja godine, zaključio je šef države.
Završena je druga faza međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta. Deo opozicije, Stranka slobode i pravde, Pokret za preokret, Pokret slobodnih građana i Demokratska stranka izašli su iz pregovora, a prema rečima predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića, usaglašeno je privremena izmena stalnog sastava Republičke izborne komisije dodavanjem još 6 članova i 6 zamenika članova u stalni sastav iz redova opozicije. Dačić je posle sastanka rekao da će vlast sve implementirati, a opoziciju je pozvao da se opredeli. U studiju mi se pridružila koleginica Ida Maričić, koja je upravo stigla iz Palate Srbija, i da ovaj sastanak je trajao nekoliko sati. Evo, čuli smo neke najosnovnije informacije od predsjednika Skupštine, ali ti nam prenesi šta je konkretno sve dogovoreno.
Nataša, sastanak je trajao, kao što si rekla, više od 4 sata, a koliko je bio težak najbolje govori podatak da je konferencija za novinare bila zakazana za 11 sati i 30 minuta, a da je počela tek u 13:30. Učesnici su se, prema onome što smo čuli na konferenciji za novinare, samo delimično usaglasili oko 16 mera koje su im predložili evropski parlamentarci. Oni su predložili između ostalog osnivanje privremenog nadzora tela čija je nadležnost praćenje medija, konsultacije i izveštaj o primjeni pravilnika za javni servis Radioteleviziju Srbije i javni servis Radioteleviziju Vojvodine. U dokumentu europarlamentaraca stoji da bi trebalo privremeno promijeniti stalni sastav Republičke izborne komisije dodavanjem još 6 članova i 6 zamjenika članova u njihov sastav iz reda celokupne opozicije u zemlji. Pored toga predložene su izmjene načina finansiranja troškova izborne kampanje, kao i uspostavljanje procedure za sprečavanje i istragu neprimjerenog pritiska na birače. Posle sastanka na konferenciji za novinare predstavnicima medija obratio se predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Da čujemo šta je rekao.
Mi smo prihvatili sve, gotovo sve što su europski parlamentarci tražili. Bili smo veoma konstruktivni. Za neke opozicione stranke je ovakav tekst bio nedovoljan ili neprihvatljiv i tako dalje. Naravno, imajući sve to u vidu, naravno da je bilo je i jedne političke platforme Đilasove koja je juče već napustila zato što nije bio prihvaćen njihov predlog. Ovo nije izjašnjavanje o pojedinim predlozima, ovo je traženje kompromisa. I baš zato želim da kažem, da bismo izbjegli sada preglasavanje i sve ostalo, nama je bitno da međustranački dijalog rezultira boljom atmosferom političkom i učešćem svih na predstojećim izborima. Jačanje međusobnog povjerenja, unapređenje izbornog procesa neće zavisiti samo i sigurno se neće ugroziti time da li će svi potpisati to ili neće potpisati. Zato ja mogu da kažem u ime parlamentarne većine, u ime i Narodne skupštine Republike Srbije i poslaničkih grupa koje su iz vladajuće većine u Narodnoj skupštini, a isto tako da kažem da je i predsjednik Vučić bio veoma aktivno uključen, jer je predsjednik najveće vladajuće stranke, oko ovih rješenja, da mi čvrsto stojimo iza onoga što smo prihvatili i da ćemo to implementirati bez obzira da li je neko sa tim saglasan, zadovoljan, nije zadovoljan i tako dalje. I zato očekujem da u narednim danima ili nedeljama se stranke izjasne da li žele da i ko želi da učestvuje u tom procesu, imaće mesta u Republičkoj izbornoj komisiji, o privremenim nadzornim telima i naravno u svemu ostalome što stoji.
Stav evropskih parlamentaraca je preneo Vladimir Bilčik.
Razumemo da nije svako zadovoljan u potpunosti i da oni imaju određena pitanja, ali mi smatramo da ovo jeste korak napred i nadamo se da, baš kao što su se do sada učesnici u dijalogu trudili i bili angažovani, nadamo se da će isto tako biti angažovani u sprovođenju mera koje smo predložili. Također smo zahvalni na tome što je vladajuća većina spremna na sprovođenje ovih mera bez obzira na stavove nekih od političkih aktera. Dozvolite da dodam i da verujemo da i Evropski parlament i druge evropske institucije, ako mogu da kažem, smatramo da je bojkot institucija, bojkot izbora nije način da se ostvari napredak kada je reč o srpskoj demokratiji, kada je reč o evropskom putu Srbije.
Evo, čuli smo šta kažu predstavnici evroparlamentaraca i do šta su poručili predstavnici opozicije.
Moram da kažem da nije bilo pitanja, znači novinari nisu mogli da postavljaju pitanja ni predsjedniku Skupštine, ni Vladimiru Bilčiku. Predstavnici vladajuće koalicije nisu se izjašnjavali o predloženom dokumentu, a stavovi opozicionih stranaka su različiti. Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić rekao je da je ponuđeni dokument, da su ponuđene mere neuporedivo bolje od bilo kog dokumenta koji su do sada ponudili europarlamentarci, da čujemo.
Mi imamo mogućnost da participiramo u Republičkoj izbornoj komisiji i biračkim telima na nivou pariteta. Imamo mogućnosti da participiramo u nadzornim telima za kontrolu zajedno sa REM-om medija sa nacionalnim pokrivanjem lokalnih i kablovskih mreža. To je dobra okolnost i istovremeno ta tela imaju obavezujuće preporuke kao instrument koji mogu da upravljaju. I dozvolite mi samo još jednu stvar da kažem. U opoziciji je bilo mnogo onih koji su mislili da evropski parlamentarci mogu predlagati egzekutivne mere. Za to je bilo potrebno da se svi zajedno ujedinimo i udružimo i idemo prema Evropskom savjetu i Evropskoj komisiji, koji su egzekutivni evropski organi, ali nažalost i za taj predlog nismo dobili saglasnost opozicije, kao i za predlog da koordinišemo naše aktivnosti do današnjeg dana, a mogli smo i više da uradimo.
Lider Dveri Boško Obradović ocenio je da je današnji dogovor dogovor vlasti i europarlamentaraca, a ne dogovor sa opozicijom.
Ovaj papir koji smo danas dobili na završetku međustranačkog dijaloga je bolji od onog prvog koji smo dobili od delegacije Evropskog parlamenta. On ima odličnu dijagnostiku svih problema s kojim se suočava Srbija u izbornom procesu. Oni nam nisu ponudili nikakve garancije da će se suštinski bilo šta promeniti u narednih 6 mjeseci.
I na kraju, Nataša, da kažemo da učesnici današnjeg sastanka treba u narednih mjesec dana da se izjasne i potpišu predloženi dokument kako bi i opozicija mogla da izađe na izbore.
Ida Maričić pratila je sastanak europarlamentaraca, predstavnika vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je za Srbiju važno da se približava izbornom procesu i da on bude demokratski, da bude dobra utakmica programa i planova i da treba da pobjedi onaj koga narod bude izabrao. Ocenio je da su stvari jasnije nakon što je deo opozicije odbio da prihvati dokument koji su o izbornim uslovima predložili europarlamentarci u 16 tačaka.
Sve to što je postavljeno pred nas bilo je prilično uvredljivo za nas. Ali smo rekli, mi nemamo što da krijemo. Naš proces je čist. Naš proces je proces u kojem želimo da učestvujemo. Demokratski proces, izborni proces. Mora da bude nešto što će biti na ponos građanima Srbije. Mislim da je važno da ljudi sada u Srbiji sve razumiju, da ljudi sada sve vide, da im je sada apsolutno sve jasno. Kao što mi je važno i da ljudi iz Evrope mogu da vide ko su ti koji su sve vreme kočili te procese i ko su ljudi koji nisu želeli nikada ni razgovor, ni dogovor, ni po jednom pitanju. Osim da neprekidno, permanentno vode kampanju protiv sopstvene države, nanoseći joj štetu, bacajući u blato, stavljajući u najgori mogući kontekst, ne bi li izvukli ličnu korist.
Izborna skupština Srpske napredne stranke biće održana u periodu od 21. do 24. oktobra, saopštio je potpredsednik SNS-a Miloš Vučević posle sednice glavnog odbora stranke. Istakao je i da je odlučeno da izbornu skupštinu čini 4000 delegata, kao i da će posle izborne skupštine u najvišim stranačkim organima biti nova lica.
Ogromna većina članstva očekuje da predsjednik Vučić nastavi da vodi stranku, ali mislim da ima gospodin Vučić i moralnu obavezu da prihvati kandidaturu za predsjednika Republike. Da ima moralnu obavezu prema pristojnoj Srbiji, prema svim građanima koji žele da vide Srbiju kao normalnu, pristojnu državu koja poštuje sve svoje i građane i svoje susede, ali koja ne da na sebe. O tome ćemo pričati na nekim narednim sednicama. Ali vi znate da je predsjednik Vučić više puta ponovio da on ima jednu ozbiljnu zadršku da li da se kandiduje ponovo za predsjednika stranke. Očigledno postoji kod njega jedna zadrška po tom pitanju, odnosno da nije doneo tu odluku. to može da bude možda i razlog zašto ćemo, ako tako bude većina glasala, glasati za predsjednika stranke na proleće sledeće godine.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Prema poslednjim podacima u Srbiji je registrovano 6745 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Preminulo je 35 ljudi, testirano 22547 uzoraka. Na respiratorima se nalazi 177 pacijenata. Nacionalni komitet za vakcinaciju predložit će kriznom štabu da se COVID propusnice uvedu za sve starije od 16 godina, to je za našu kuću potvrdio zamenik direktora Instituta za majku i dete Vladislav Vukomanović. Profesor ističe i kako će COVID propusnice uskoro biti uvedene ne bi li se smanjilo prenošenje virusa sa osobe na osobu. Ministar prosvete Branko Ružić poziva građane da se vakcinišu jer je to jedini način da đaci ostanu u klupama. A na koronavirus pozitivne su i bebe, pa i u Centar za neonatologiju u Kragujevcu primljeno novorođenče staro 9 dana sa srednje teškom kliničkom slikom. O epidemijskoj situaciji Marina Bajić.
Da li će u Srbiji zaživeti COVID propusnice? Ako se uvedu, važiće za mesta na kojima, prema rečima struke, nije neophodno boraviti. Odluku će doneti krizni štab na sledećoj sednici, a pre nje, od Nacionalnog komiteta za vakcinaciju, stiže preporuka koju je za javni servis otkrio dr. Vladislav Vukomanović sa Beogradskog instituta za majku i dete.
Što se tiče propusnica, predlog će biti već prosleđen i mislim da će one uskoro biti uvedene na decu iznad 16 godina. Sve u cilju manje prenošenja zaraze sa osobe na osobu.
Iz ovog vrtloga nećemo izaći dokle god pojedinci idu na veselja i skupove, a nevakcinisani ignorišu sve što se priča i svesno šire zarazu, smatra ministar prosvete Branko Ružić. On je izdao saopštenje u kojem kaže da, kao prvi čuvar obrazovnog sistema, neće dozvoliti da deca budu ugrožena i da zato sve više škola prelazi na online nastavu. Ja zdravlje i obrazovanje dece neću da žrtvujem, naveo je Ružić, pozivajući građane da se vakcinišu, jer je to, kako tvrdi, jedini način da deca ostanu u klupama. Osim školske dece, brine se i o najmlađima, pa je tako Centar za neonatologiju u Kragujevcu zabeležio slučaj bebe od 9 dana koja je pozitivna na COVID, kaže za RTS doktorka Dragana Ristić.
Imala je lakšu do srednje tešku kliničku sliku, praćena temperaturom, ali stanje je bebe poboljšana. Tako da savjetujemo trudnicama da se čuvaju, mada je po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i naši stavovi su, jako je mama COVID pozitivna, da treba da doji svoju bebu.
Oprez se savjetuje i trudnicama. U Čačanskoj bolnici, na primjer, tri buduće mame imaju težu kliničku sliku, zbog čega su pod posebnim nadzorom, kaže doktor Aleksandar Pajović. Navodi da je u težem stanju i jedan srednjoškolac.
Kroz naše ambulante dnevno prođe između 400 i 500 građana, ali od toga su prvi pregledi ispod 200. Mi smo sad za ovih prethodnih 15-16 dana imali oko 1200 dece koja su prošla kroz naše takozvane sobe za izolaciju i među njima je bilo oko 170 pozitivnih. Za vakcine, što mogu reći da je pozitivno, ipak svaki dan imamo nove građane koji se vakcinišu, tačno je taj broj 50-60.
I dok lekari ponavljaju da je jedini izlaz vakcinacija, nadležni podsjećaju na još nešto. Reč je, kažu, o strožoj kontroli mera i najavljuju veći broj inspektora ne samo u tržnim centrima, već i na privatnim slavljima.
Svetska zdravstvena organizacija zatražila je od bogatih država da odlože vakcinaciju trećom dozom dok sve zemlje ne vakcinišu najmanje 40% stanovništva. Treća doza Sinopharm vakcine povećava nivo antitela koja opadaju nekoliko meseci posle primanja druge doze, pokazalo je novo kinesko istraživanje. Nezavisni savetodavni odbor Američke uprave za hranu i lekove izglasao je preporuku za treću dozu vakcine za ljude od 65 godina i starije, kao i za osobe sa visokim rizikom od teške forme bolesti, pošto su velikom većinom odbili preporuku za njenu širu primjenu.
Iz sveta beležimo i vest da je Francuska odlučila da povuče ambasadore iz Sjedinjenih Država i Australije na konsultacije, pošto su Australija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija postigle dogovor o isporuci novih nuklearnih podmornica, kojim je okončan dogovor o nabavci francuskih podmornica vredan 40 milijardi dolara. To je prvi put da je Francuska opozvala svog ambasadora iz Vašingtona. A iz Bele kuće poručuju da će uložiti napore da se radi zajedničkih interesa prevaziđu nesporazumi. Iz Francuske se javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Konzervativni Figaro prenosi analizu po kojoj je Francuska sama, a da o stvaranju evropske odbrane ne treba imati iluzija. Iako se u prvim francuskim reakcijama o tome ne govori, odluka o otkazivanju porudžbine, koju je australijski premijer nazvao promenom potreba, a ne mišljenja, zapravo i nije toliko iznenađujuća. Australija je naime odavno partner u programu elektronskog obaveštajnog rada zajedno sa Novim Zelandom, Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i Kanadom. Osim toga, u decembru će u Novoj Kaledoniji, za sada prekomorskoj teritoriji Francuske u Pacifiku, biti održan treći referendum o nezavisnosti. To znači da bi Nova Kaledonija mogla da se otcepi od Francuske i da francusko prisustvo u Pacifiku i zainteresovanost za ovaj region nisu izvesni. Smatrajući da je suočena sa geopolitičkom nestabilnošću i sa rastućom dominacijom kineske flote u Pacifiku, Australija se okrenula zaštiti Sjedinjenih Američkih Država, čiji predsjednik Biden, posle povlačenja iz Afganistana, ima za prioritet suprotstavljanje geopolitičkom i vojnom uticaju Kine.
Ovo su novosti dana. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije izjavio je da nema razloga da ne veruje u to da će premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić potpisati usaglašenu verziju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U intervju za Politiku mitropolit je rekao da Crna Gora ide napred ka pobedi dobra nad zlom i ka vaskrsenju ljubavi. To je u skladu sa Njegoševim amanetom Crnoj Gori, istakao je Joanikije.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas se nastavlja konferencija o strateškim pravcima razvoja Srbije u 21. veku sa posebnim akcentom na obrazovanje. Akademik i kopredsednik konferencije Aleksandar Kostić rekao je da su, pored obrazovanja, stubovi jednog društva i nauka, kultura, ekonomija i državno uređenje. Patrijarh Porfirije je istakao da je obrazovanje temelj svake ličnosti, dok je profesor Ivan Ivić upozorio da se mora izvršiti reforma visokoškolskog obrazovanja, što nije predviđeno novom strategijom obrazovanja.
Idemo sada u Novi Sad. Tamo je otvoren 88. Međunarodni poljoprivredni sajam na kome učestvuju izlagači iz 17 zemalja. Ovogodišnji partner sajma je Češka, koja se predstavlja sa štandom na kome je 13 kompanija. Sajam traje do 24. septembra, a posetioci treba da imaju potvrdu o vakcinaciji, preleženoj koroni ili da urade brzi test na ulazu. Na otvaranju sajma danas je bio i naš Petar Kočić.
Nakon pauze od godinu i po dana zbog epidemije virusa COVID-19, Novosadski poljoprivredni sajam ponovo je otvorio kapije izlagačima, posetiocima i poslovnom svetu. Na njemu se predstavlja više od 800 firmi i preduzetnika iz 17 zemalja. Otvarajući ovu priredbu, ministarka Tatjana Matić, uz čestitke organizatorima, istakla je da je poljoprivredni sajam mesto gde se potpisuju prvi ugovori o poslovnoj saradnji.
Kao ministar u Vladi Republike Srbije moram da naglasim da je najveći značaj ovog sajma za nas prilika da se naši poljoprivredni proizvođači, kao posetioci sajma, upoznaju sa novim trendovima. I ono što je za mene kao ministarku zaduženu i za resor telekomunikacija od izuzetnog značaja da se upoznaju i sa novim tehnologijama u poljoprivrednoj proizvodnji. Takođe, ovde će biti prilike da se naši poljoprivredni proizvođači upoznaju sa udruženjima poljoprivrednika, da prisustvuju stručnim skupovima i možda naravno da pronađu način za plasman svojih proizvoda na neka nova tržišta.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović ističe podršku koju vojvođanski agrar ima od administracije na čijem je čelu.
Želim da vas informišem da smo na najboljem putu da u naredne dve godine na nivou cele pokrajine izgradimo potpuno novi automatski sistem odbrane od grada, što je obzirom na sve češće vremenske nepogode i štete koje one nanose poljoprivredi od ogromnog značaja. Taj sistem će, pored radarskog centra Fruška Gora, koji je već u funkciji, činiti i radarski centri Samoš i Bajša, u čiju izgradnju ćemo uložiti 1,4 milijarde dinara.
Zemlja partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je Češka Republika. Njen ambasador u Beogradu, Tomaš Kuhta, podsjeća da su kompanije iz ove države na sajmu prisutne od 2017. godine.
Republika Češka prepoznaje prostor Zapadnog Balkana, a pogotovo Srbiju, kao značajnu mogućnost za saradnju u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.
Kao i prethodnih godina, u nešto smanjenom obimu, na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu narednih 7 dana, posetioci će moći da se upoznaju sa ponudom poljoprivredne mehanizacije, prehrambene, hemijske i procesne industrije, kao i sa naučnim i tehnološkim dostignućima u ovoj oblasti.
Prvo izvlačenje drugog jesenjeg kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2021. biće održano u 18 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Posle pauze od nekoliko meseci, nagradna igra koja se pokazala kao odlično sredstvo u podizanju svesti građana o značaju borbe protiv sive ekonomije, nastavlja se kroz 6 jesenjih izvlačenja. Učesnike očekuju vredne nagrade, 30 automobila Fiat 500L i 8 stanova u Beogradu, 7 u naselju Zemunske kapije i 1 u Beogradu na vodi, što je glavna premija.
U Zrenjaninu je održan 7. Protestni skup, pošto ni posle 17 godina koliko je prošlo od zabrane vode za piće nije pronađeno rešenje. Iako je nova fabrika završena i kratko je radila, Zrenjaninci i dalje za flaširanu vodu dnevno plaćaju ukupno oko 20.000 evra. Naš Simo Budimir istraživao je ovaj problem.
U organizaciji Zrenjaninske akcije Zrak više stotina građana okupilo se na 7. Protestnom skupu. Pošto ni posle 17 godina koliko je prošlo od zabrane vode za piće, nije pronađeno rešenje, iako je nova fabrika završena i radila sve donedavno. I dalje gotovo svakodnevno Zrenjaninci za kupovinu vode izdvajaju 20.000 evra. Na prethodnim protestima Zrenjaninska akcija tražila je da se za svakog stanovnika obezbede 2 litre vode dnevno za piće, sve dok problem sa vodosnabdevanjem ne bude rešen. Danas su uputili i novi zahtev. Bekim Rukeci ispred organizacije Zrak za Radio Beograd kaže:
ono što mi tražimo jeste da ne može privatnik da snabdeva ni jedan grad vodom, jer voda je javno dobro. Taj zakon važi na celoj teritoriji Srbije.
U fabrici vode imaju svoje obrazloženje zašto građanima ne isporučuju vodu. Aleksandar Savin, direktor fabrike vode:
spremni smo za rad od januara meseca ove godine. Međutim, fabrika vode nema ingerencije nad distributivnim sistemom u gradu i mi smo isključeni sa distributivnog sistema i nemamo mogućnost da radimo.
U lokalnoj samoupravi se nadaju da će problem biti uskoro rešen. Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina:
o značaju pijaće vode za grad Zrenjanin dovoljno govori činjenica da se Vlada Republike Srbije direktno uključila u rešavanje ovog problema i mi očekujemo da ćemo tako isto rešiti ovaj višedecenijski problem koji muči Zrenjanince.
Po svemu sudeći, poslednju reč će dati nadležne sudske institucije, jer je pre 2 dana u fabrici pokrenut predstečajni postupak. Za Novosti dana iz Zrenjanina, Simo Budimir.
U parku Manjež popodne se održava Beograd Pride. Ovogodišnjim sloganom "Ljubav je zakon" organizatori žele da ukažu na njihov ključni zahtev, usvajanje zakona o istopolnim zajednicama. Kao i svake godine, ta manifestacija završava se šetnjom koja počinje i završava se u parku Manjež, gde će biti organizovan večernji program. Centar Beograda biće zatvoren veći deo dana.
Kada je reč o događajima iz oblasti kulture, najavljujemo festival italijansko-srpskog filma. Za večeras je najavljeno prikazivanje filma Ružne bajke u režiji Damjana i Fabija Dinoćencea. Festival traje do 22. septembra i održava se u Jugoslavenskoj kinoteci, a tamo je i naša Ana Vučković-Denčić.
Festival će biti otvoren u 20 časova filmom Ružne bajke iz 2020. godine i ovaj film je na prošlom Berlinalu osvojio srebrnog medveda za scenarijo. Posle toga u narednim danima moći ćemo da gledamo filmove koji su uglavnom iz 2020. i 2021. Dakle, novija produkcija. Ono što karakteriše ovogodišnji festival je da pre svakog dugometražnog filma možemo pogledati i neki kratkometražni, jer je novo ustanovljena i nagrada za kratki metar na koji mogu da se prijave i mladi srpski i mladi italijanski autori. Takođe, već nekoliko godina se u okviru ovog festivala prikazuju i domaći filmovi. To su filmovi Moj jutarnji smeh Marka Đorđevića, telenovela Siva u koloru Filipa Martinovića, Jedini izlaz Darka Nikolića, Električni orgazam za ljude budućnosti Marije Vukić, Oaza Ivana Ikića i Asimetrija Maše Nešković. A takođe, tradicionalno u okviru festivala biće održani susreti italijanskih i srpskih filmskih profesionalaca sa ciljem promocije međunarodnih koprodukcija i na današnjoj konferenciji je najavljena jedna važna srpsko-italijansko-španska koprodukcija, to je film u kome Glavnu ulogu tumači Miloš Biković, koji se i javio iz Rusije, i ovaj film ćemo verovatno gledati na sledećem festivalu srpsko-italijanskog filma, a u produkciji Jervolino Studiosa. Jervolino Studios su se kao produkcijska kuća koja, čiji je vlasnik Italijan koji je otvorio tu kuću u Srbiji, takođe predstavila na današnjoj konferenciji, tako da nas u narednih nekoliko dana do 22. septembra očekuje mnogo i srpskih i italijanskih filmova kao i koprodukcija.
Ana Vučković-Denčić prati festival italijansko-srpskog filma. Posle izložbe Odrastanje u Kraljevu u 19. i 20. veku, koji je Narodni muzej u ovom gradu priredio 2013. godine, sada je ova ustanova kulture organizovala i izložbu pod nazivom Dođi da se igramo. Postavka igračaka i društvenih igara iz perioda od 50. do 80. godina prošlog veka otvorena je i u kući Đure Jakšića u Kragujevcu. Kroz nju pratimo početke industrijske proizvodnje igračaka u našoj zemlji, časopise junake uz koje su odrastale današnje srednje generacije, kao i ekonomske i društvene prilike u nekadašnjoj Jugoslaviji, beleži Biljana Nešić.
Ideja za izložbu nastala je nakon saradnje Narodnog muzeja u Kraljevu sa kolekcionarom iz ovog grada Vladimirom Radojčićem. Autorka izložbe, muzejska savjetnica i istoričarka Mirjana Savić, kaže da su osim igračaka interesantne za istraživanje bile i društvene igre iz tog vremena.
Kao što je Super Memo, preteča današnje igre Skočko u slagalici, jako popularna, ali i mnogima nedostižna. Naš sugrađanin novinar kaže da je to koštalo kao danas iPhone, na primjer. Dalje tu su tombole koje su bile interesantne za porodično okupljenje uveče, pre nego što se pojavi televizor.
Izložba Dođi da se igramo pruža i uvid u ekonomske, političke i društvene prilike koje su se neposredno odražavale na odrastanje i detinjstvo u socijalističkoj Jugoslaviji.
Tako da su vidljivi uticaj Zapada od 50. godina, odraz češnje za luksuzom nakon politike stezanja kaiša 55. godine, pa onda kreću 60. i 70. kada postaje društveno poželjno ponašanje poklanjanje igračaka prilikom odlazaka u posetu. Imamo znači baš jednu seriju fotografija da se vidi da deca od rođenja do godine dana dobiju više desetine igračaka. Znači, tako da se i tu vidi, znači, od kraja 40. kada su bile nedostižne i veliki luksuz, do 70. godine da kada postaju, znači, dostupne, ali i dalje mnogima skupe.
Na realizaciji izložbe sarađivala je i etnolog Narodnog muzeja u Kraljevu, Sofija Pršić.
Jako zanimljiva tema i istorijska i antropološka, gde se proučava taj aspekt igračaka, kako su one uticale na razvijanje mladih ljudi. Imamo uticaj televizije, uticaj novina, pojavljivanje Disneya u Jugoslaviji, Biserka kao prva fabrika koja se bavi proizvodnjom Disney igračaka, kao onda kasnije Gornji Milanovac 1966. počinje da proizvodi časopise Mickey Mouse.
U toku trajanja izložbe do 13. oktobra u kući Đura Jakšića u Kragujevcu biće održane i likovne i literarne radionice na temu igračaka, a u akciji Igračke knjige beže u svet Kragujevčani će moći da donesu svoje igračke knjige koje će biti darivane najugroženijim mališanima.
Slušate Radio Beograd 1. U aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu sahranjen je nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ Boris Avjović uz sve državne počasti. Boris Avjović preminuo je u ponedeljak u 93. godini od posljedica koronavirusa.
In memoriam. Naš kolega Dragan Stojanović preminuo je iznenada u 68. godini. Do odlaska u penziju bio je urednik programskih akcija i ključnih informativnih emisija Naše kuće i redakcije Aktuelnosti. Radio je kao novinar i urednik Dnevnika, a dugi niz godina izveštavao je iz Skupštine Srbije. Bio je osnivač i šef dopisništva u Vranju. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
Vreme za vesti iz sporta. Naši odbojkaši igraju protiv Italije u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Katovicama počinje u 21 čas, a u drugom polufinalu od 17:30 sastavi se Poljska i Slovenija. Danas također pratimo i druge sportske događaje, a hroniku je pripremio Željko Stefanović.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije sastaje se večeras sa selekcijom Italije u polufinalu evropskog prvenstva. Izabranici Slobodana Kovača nalaze se na korak od finala i zagarantovane medalje na evropskom prvenstvu. Prepreka na tom putu je selekcija Italije koja je bila impresivna u dosadašnjem toku šampionata. Srbija je do polufinala došla kao drugoplasirana iz grupe A da bi u nokaut fazi eliminisala Tursku posle ogromne borbe i neizvestnosti, a potom rutinski savladala Holandiju. Italija je s druge strane bila prva u grupi B, da bi onda sa po 3-0 bila bolja od Bugarske i Nemačke. Poslušajmo šta u oči ovog duela, koji je po mnogima finale pre finala, kaže reprezentativac Srbije primač servisa Uroš Kovačević.
Ovaj tim generalno je mlad, italijanski, podmlađen. Igrao sam sa dosta igrača, igrao sam doduše više protiv dosta igrača. Igrao sam sa Đanelijem u timu i znam koliko je kvalitetan, znam koliko je mali Micheletto kvalitetan. Mali poznaci navodili na dečku, ima 19 godina i 2-15. Sigurno je jedan jako kvalitetan tim čiji su došli do polufinala. Na nama je da pokažemo da smo kvalitetni.
Utakmica Srbija-Italija, za koju bukmekeri daju veće šanse našem timu, počinje u 21 čas uz prenos na prvom televizijskom kanalu RTS-a. U popodnevnom terminu doznaćemo ime prvog finaliste. Domaćin Poljska, makar na papiru, favorit je u duelu sa selekcijom Slovenije. Ova utakmica igra se od 17:30, a prenosi na drugom TV kanalu medijskog javnog servisa. Posle seniorske reprezentacije koja je i u Tokiju postala olimpijski prvak, kao i mladog državnog tima Srbije koji je početkom ovog meseca postao svetski prvak, i naši mladići do 17 godina, vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale evropskog šampionata na Malti, nakon što su u polufinalu savladali Mađarsku sa 12:10. Tako su u poleni Miloša Korolije izborili pravo da se sutra u nedelju bore za novo zlato sa Grcima, koji su u drugom polufinalu savladali Španiju rezultatom 11:8. Fudbal, danas igraju tri utakmice devetog kola Ling Long Super Lige Srbije. Od 16:00 novosadski Proletar dočekuje ekipu Mladosti iz Lučana, dok je Čukarički na Banovom brdu domaćin subotičkom Spartaku. Od 18:30 na krovu shopping centra na Dušanovcu Voždovac je domaćin Krgujevačkom Radničkom. Sutra se u još jednom večitom derbiju sastaju naši predstavnici u evropskim kupovima. Partizan će biti domaćin Crvenoj zvezdi od 18:00, razume se, uz prenos na programu Radio Beograda 1.
Oblačno i bez padavina, u ovom trenutku je u celoj zemlji, najtoplije je u Negotinu 25 stepeni, 24 je u Novom Sadu, 23 u Somboru i Beogradu, 22 u Kruševcu, 21 u Nišu i Kragujevcu, najsvežije na Kopaoniku 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra će biti promenljivo oblačno, mestimično, sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Vetar slab, promenljiv, jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 14 stepeni, dnevna od 23 do 28 stepeni. U Beogradu tokom prepodneva pretežno sunčano, popodne i uveče na oblačenje uz kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna oko 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Rega Trajković i Marica Serdar. Tonski realizator Branislava Urošević, spiker Gordana Gačić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Nataša Raketić i u ime dežurne ekipe. Zahvaljujem vam poverenju i pozivam da ostanete uz Vreme sporta i razonode. S vama će biti kolega Željko Stefanović. Prijetan dan.